La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. Astăzi am vrea să vorbim despre nutriție sau alimentație și legătura ei cu una dintre cele mai temute boli, și anume cancerul. La baza discuției de astăzi stă raportul intitulat Alimentele, nutriția și prevenirea cancerului, o perspectivă globală. De fapt, este un raport care a fost emis de către Fondul de Cercetare Mondială a Cancerului împreună cu Institutul American pentru Cercetarea Cancerului. Raportul datează din 1997 și este cel mai complex raport despre legătura dintre alimentație și cancer. Dacă ne aducem aminte de la ultima emisiune, am vorbit despre profilaxia secundară. Profilaxia este de mai multe feluri. Poate fi primară, secundară, terțiară. În funcție din procesul bolii, căreia se adresează această profilaxie. Dacă vorbim despre existența unor factori de risc în viața unei persoane, cum ar fi fumatul, cum ar fi obezitatea, cum ar fi hipertensiunea arterială, cum ar fi o alimentație cu exces de calorii, toți aceștia sunt factori de risc. Dacă se intervine în această situație, în această fază, putem vorbi despre profilaxie primară. Cu alte cuvinte, încercarea de a elimina acești factori de risc, dacă ei au apărut, sau încercarea de a preveni apariția lor prin educație, se numește prevenție primară. Eliminând acești factori de risc, organismul este liber să trăiască într-un mod fără prezența unor riscuri majore pentru sănătatea sa. Dacă însă prevenirea se face după ce factorii de risc au acționat o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, în funcție de factorul de risc respectiv, în funcție de zestrea genetică personală, cu alte cuvinte, stofa pacientului, vorbim despre profilaxie secundară. Adică dacă boala deja a apărut, chiar dacă pacientul respectiv, dacă noi nu simțim nimic în organismul nostru, nimic decât poate doar o jenă, poate ceva pe care îl punem pe seama, eu știu, supărărilor, pe seama oboselii, dar nu e ceva concret care să ne ducă cu gândul la prezența bolii. Și dacă în această fază facem o investigație care urmărește să depisteze prezența bolii înainte ca boala să ne deranjeze în mod clar, real, atunci vorbim despre profilaxie secundară. Atunci când încercăm, de exemplu, să facem după vârsta de 50 de ani o colonoscopie, odată la 10 ani, chiar dacă nu ne doare absolut nimic, chiar dacă nu avem nici măcar un sindrom de colon iritabil. Dar noi mergem conștiincioși și odată la 10 ani facem această investigare a tubului digestiv în porțiunea sa finală, respectiv intestin gros, sigmoid rect, și depistăm leziuni precanceroase, aceasta se numește profilaxie secundară. Dacă însă boala deja a apărut și prezentăm deja simptome, dacă este să luăm același caz al tulburărilor digestive, prezența unui cancer de colon după vârsta de 50 de ani poate fi anunțat de către orice modificare a tranzitului intestinal, fie spre constipație, fie spre diaree, care apare după această vârstă și mai ales cele care datează de câteva luni. După așa numita regula lui 7, dacă este de 7 zile este infecție, dacă este de 7 luni e cancer și dacă e de 7 ani este din naștere. Cu alte cuvinte, acele simptome care apar într-o anumită zonă a organismului și care au durata de câteva luni de zile, 4 luni, 5 luni, 7 luni, 9 luni, undeva în jurul cifrei 7 ne gândim la o situație mai gravă și încercăm rapid să vedem despre ce este vorba prin prezentarea la medic prin investigațiile de specialitate centrate pe anumite zone care pot să prezinte un risc după vârsta respectivă. Dacă însă boala deci a apărut, iar noi punem un diagnostic corect, administrăm o terapie corectă sau se va recurge la o intervenție chirurgicală corectă, însoțită poate uneori de radioterapie sau chiar de citostatice, avem șansele de a trece cu bine peste această etapă, și anume boala clinică, și putem să facem și în cazul acesta o profilaxie, o prevenire. Prevenim complicațiile bolii respective. După ce ne-am amintit aceste lucruri, aș vrea să vă prezint un tabel foarte interesant. Acest tabel sinoptic face legătura între diferitele tipuri de cancer și diferitele obiceiuri alimentare sau alimente. Pe coloana din stânga puteți să vedeți diferitele tipuri de cancer, cancerul de cavitate bucală și faringe, cancerul de nazofaringe, cancerul de laringe, cancerul de esofag, cancerul de plămân, cancer de stomac, pancreas, colecist, ficat, colon și rect, sân, ovar, endometru sau uterin, colul uterin, prostata, tiroida, rinichii, cancerul de vezică urinară. Toate aceste tipuri de cancere sunt fie favorizate, fie sunt prevenite de către anumite alimente sau obiceiuri alimentare. În culorile de nuanță verde, verde închis, verde mai deschis sau verde foarte deschis, avem acele alimente sau obiceiuri alimentare care sunt înscrise în partea de jos a acestui tabel, de exemplu legumele, fructele, observați carotenoizii, adică acel grup de vitamine A din legume sau fructe, vitamina C, așa cum se găsește ea în alimente în stare naturală, apoi elemente minerale, cerealele, amidonoase, fibre, ceaiul negru, activitatea fizică, refrigerarea, iată iarăși o situație care este legată de modul de păstrare a alimentelor în frigider, folosirea alcoolului, folosirea afumăturilor, a sărăturilor, carnea, ouăle, frigăruile și carnea prăjită, diferite grăsimi, mai ales cele saturate, colesterolul, zahăr, cafeaua și pe ultima coloană fumatul. Dacă facem o legătură între aceste tipuri de cancere și aceste alimente sau obiceiuri alimentare, vom vedea că unele alimente au o valoare preventivă marcată pentru diferite tipuri de cancer. Iată, legumele și fructele stau mai înalte decât celelalte alimente în capacitatea lor de a preveni mai toate tipurile de cancer care sunt scrise în acest tabel. Atunci când culoarea este un verde mai închis, însoțit de cifra 1, înseamnă că există dovezi că acel aliment, legumele, de exemplu, scad riscul într-un mod convingător pentru acele tipuri de cancer. Iată, de exemplu, legumele sunt capabile să scadă riscul în mod convingător pentru cancerul de cavitate bucală și faringe, pentru cancerul de esofag, cancerul de plămân, cancerul de stomac, cancerul de colon și rect. Dacă nuanța de verde este mai deschisă, însoțit de cifra 2, aceasta înseamnă că există dovezi care sunt categorisite sau numite ca probabile de scădere a riscului pentru diferitele tipuri de cancer. Dar acest probabil și următorul termen posibil, cu un verde foarte pal și numărul 3, nu sunt termeni pe care trebuie să înțelegem ca în limbajul obișnuit. Vom vedea imediat că aceștia sunt termeni tehnici și fiecare din acești termeni înseamnă un anumit lucru. Probabil înseamnă un anumit lucru, posibil înseamnă un anumit lucru și vom vedea imediat diferența între ele. Cu alte cuvinte, există grade de dovezi mai puternice, numite convingătoare, mai puțin puternice probabile sau și mai puțin puternice, numite posibile, pentru ca alimentul respectiv sau obiceiul alimentar respectiv, iată refrigerarea, de exemplu, de aici, poate să prevină în mod convingător, da, cu verde închis sau numărul 1, cancerul de stomac. Cu alte cuvinte, alimentele trebuie păstrate la frigider pentru a preveni cancerul de stomac. cu culorile de nuanță galben, portocaliu, maroniu sau cafeniu, sunt acele alimente sau obiceiurile alimentare care cresc riscul de a face unele din aceste cancere. De asemenea, cu o nuanță mai închisă la culoare, este o creștere de tip convingător, o creștere puternică, există dovezi foarte puternice că acel aliment sau obicei alimentar este capabil să crească riscul pentru acel tip de cancer. Cu culoare de un maron mai deschis, creșterea riscului este probabilă și cu un galben, deci o culoare deschisă, foarte deschisă, riscul crește posibil. Am să încerc acum să vă arăt care sunt aceste diferențe de gradație a dovezilor. Dar pentru aceasta mai am nevoie de puțin răbdare din partea dumneavoastră ca să vă prezint pe scurt care sunt tipurile de studii epidemiologice. Și vom enumera studiile descriptive, studiile corelative sau ecologice, studiile pe grupe speciale, studiile retrospective, numite și caz control, studiile prospective, studiile controlate și meta-analizele. Să vedem ce înseamnă fiecare din aceste tipuri de studii. Studiile descriptive sunt studiile de o calitate mai slabă, adică ele practic descriu incidența sau frecvența de apariție a unei boli, eventual pe sexe, pe vârste, pe zone geografice. Aceste studii descriptive mai pot descrie mortalitatea în procente, riscul, de exemplu, una din 8 femei în SUA are cancer de sân. Acesta este un studiu descriptiv, doar descrie o situație și nu face o legătură între un anumit factor de risc și boala respectivă. Aceste studii descriptive variază în funcție de modalitățile pe care le folosim pentru analiză, pentru screening, pentru depistare și în funcție de criteriile de diagnostic. După studiile descriptive, niște studii cu o greutate ceva mai mare sunt studiile corelative. Când se încearcă să se vadă dacă există o corelație între un anumit factor de risc și o anumită patologie. Aceste tipuri de studii corelative sau ecologice doar pun în evidență existența unei relații, dar ele nu și dovedesc cauzalitatea, deci legătura cauză-efect între acel factor de risc și prezența acelei boli. De exemplu, s-au făcut studii corelative care arată că acolo unde există mai multe televizoare într-o familie, în casă, există și mai mult cancer de intestin gros, cancer de colon. Și dacă ne uităm la harta lumii și vom vedea care sunt zonele din lumea aceasta unde există o densitate mai mare de aparate TV, vom vedea că aceleași sunt și zonele unde există cancer de colon mai mult. Întrebarea este, arată aceasta o legătură cauzală între televizor și cancerul de colon? Nu, nici de cum. Ci arată doar o corelație și trebuie găsită o explicație de ce în acele zone există mai mult cancer de colon. Probabil că lumea este mai sedentară, probabil că lumea este o lume care își poate permite în fiecare cameră cât un televizor, poate că are o anumită alimentație această lume și cancerul de colon nu poate fi legat cauzal de prezența televizorului. Se pare astăzi că studiile care arată că există mai puțină boală coronariană ischemică la cei care consumă una sau două porții de alcool pe zi, maxim 175 ml de vin, nu ar fi decât un studiu corelativ care nu demonstrează și o cauzalitate. Și anume, alcoolul este benefic în sine pentru scăderea incidenței bolii coronariene ischemice. Există apoi studiile pe grupe speciale sau pe așa numitele minorități. Există minorități religioase, imigranții sunt minorități, există grupe care sunt expuse unui anumit risc, anumite profesii, coșarii, da? Și cancerul de scrot, de exemplu. Acestea sunt studii pe grupe speciale, pe acele categorii minoritare din populația generală. Există studii etnice, pe japonezii din California, de exemplu. Sunt o minoritate. Există studii care, deci, iau asemenea minorități, aș cita aici studiile pe adventiștii de ziua șaptea, care arată că această populație care adoptă acest stil de viață al adventiștilor are jumătate din incidența cancerului de colon față de populația generală. Și apoi trebuie văzut de ce acest grup minoritar are mai puțin cancer de colon sau mai puțin cancer de pancreas sau mai puțin cancer de vezică urinară decât populația generală. Acestea sunt studiile pe grupe speciale. Există apoi așa numitele studii retrospective, adică studii care privesc în urmă. Ele se adresează celor care deja sunt bolnavi. În exemplul nostru, să zicem, cancer. Cu alte cuvinte, se iau cazurile de persoane care au prezența cancerului în organism și sunt comparate cu alte loturi în care cancerul este absent. Și apoi se face un interviu, se ia o anamneză, se dă loc la o discuție între cercetător sau medic și pacientul respectiv și din acest interviu, din această discuție, se caută să se depisteze care sunt obiceiurile din stilul de viață al pacientului care are cancer și din stilul de viață al pacienților care nu au cancer. Sigur, aceste studii pot fi marcate de subiectivitate, nu pot fi întotdeauna exhaustive, deci au o oarecare greutate, o greutate mai mare decât studiile anterioare, dar nu sunt cele mai valoroase studii din punct de vedere epidemiologic, din punct de vedere statistic. Astfel există apoi studiile prospective, care privesc în viitor. Când se ia un grup mare de oameni sănătoși și care este studiat pe o perioadă destul de lungă de timp, de obicei peste 10 ani, când este monitorizată dieta acestor oameni, când este monitorizat stilul de viață, se înregistrează fiecare obicei din stilul de viață al acestor persoane, nu îi putem numi pacienți, dar odată cu observarea aceasta a stilului lor de viață are loc și o înregistrare a cazurilor de morbiditate, adică de boală care apar în acest grup mare de studiu. În speță vorbim despre cancer. Aceste studii pe cohorte, adică pe populații mari, sunt studiile prospective și au o greutate și mai mare decât celelalte studii. Există apoi studiile controlate, care sunt cele mai valoroase studii, când orice grup care este studiat este comparat cu un grup placebo sau cu un grup pe care nu se face nicio intervenție. Grupul pe care se face intervenție cu grupul pe care nu se face intervenție și se caută întotdeauna să fie cele două grupe cât mai omogene și cât mai apropiate unul de celălalt, să nu se deosebească decât printr-un singur factor, acela pe care îl studiază cercetătorii respectivi. Și un ultim tip de studiu îl constituie așa numitele meta-analize, niște analize mari ale unor studii foarte numeroase, o colecție deci de studii care sunt publicate, sunt rezumate și apoi sunt prelucrate statistic. Însă și acest raport despre care vorbim, nutriția, alimentele și cancerul, este rezultatul unei meta-analize. Și acum dacă ne întoarcem, vom vedea că aceste relații de cauzalitate, fie că e vorba de prevenire, fie că e vorba de risc de îmbolnăvire, sunt stratificate pe convingător, probabil și posibil, și vom vedea acum ce înseamnă fiecare din acești trei termeni. Convingător înseamnă că există dovezi ale unei relații cauzale, dovezile sunt sigure, deci în mod sigur acel factor de risc produce acea boală. În al doilea rând, asocierile cauzale sunt întotdeauna consecvente. Mereu și mereu se depistează aceeași legătură cauzală între acel factor de risc și acea boală. Apoi, nu există dovezi contrare observațiilor care s-au făcut în cadrul acestor studii care vin cu date convingătoare sau cu concluzii convingătoare. Există apoi un număr substanțial de studii acceptabile, adică studii de calitate, care trebuie să fie peste 20 de studii care au demonstrat relația respectivă. Apoi, studiile acestea trebuie să fie de tip prospectiv, să fie cel puțin de calitatea unui studiu prospectiv, dacă nu și din studiile controlate. Apoi, asocierile trebuie să fie plauzibile din punct de vedere biologic. Asocierea între cancerul bronhopulmonar și fumat este plauzibilă din punct de vedere biologic? S-a demonstrat cumva că, într-adevăr, fumatul, nicotina, tarurile și alte substanțe, sunt zeci de substanțe cancerigene într-o țigară aprinsă. S-a demonstrat că acestea pot produce acele modificări în celulele arborului bronșic și ale plămânului. De asemenea, există susținere de laborator. Cu alte cuvinte, s-a demonstrat și în laborator aceeași relație de cauzalitate. Acestea sunt studiile care convingător demonstrează relație cauzală. Atunci însă când nu există o dovadă cauzală foarte clară, foarte puternică, dar se poate totuși face o asociere care arată că acel factor de risc poate să producă boala respectivă, deci există o dovadă a unei relații cauzale, dar nu este suficient de puternică, se pot face recomandări pentru evitarea acelor factori de risc, dar nu mai putem spune decât probabil, pentru că relația nu este suficient de puternic demonstrată. Sau dacă există studii care nu demonstrează asocierea. Există, de exemplu, studii care arată că există o asociere între cantitatea de fibre alimentare și prevenirea cancerului de intestin gros, dar există și studii care nu arată că ar exista vreo legătură între cele două lucruri. Și atunci nu mai poți să spui că există dovezi convingătoare, ci trebuie să spui probabile, pentru că există și studii care n-au putut demonstra această relație cauzală. Sau dacă nu sunt studiile de foarte bună calitate, studiile care au demonstrat lucrul respectiv, relația, nu sunt cel puțin de tip prospectiv, ci sunt studii mai slabe, până în studiile prospective, studiile retrospective, studii corelative și așa mai departe, după cum am discutat, sau dacă nu sunt suficient de numeroase acele studii, deși sunt calitative, deși sunt prospective, dar sunt sub 20 de studii. Nu mai pot spune că există dovezi convingătoare, trebuie să spui probabile. De asemenea, există și în cazul acestei relații de probabilitate, termen tehnic pe care îl folosim în sensul acesta, există susținere de laborator. Al treilea nivel de greutate al unor dovezi este nivelul de relație posibilă. Adică pot exista relații cauzale, dar dovada este insuficientă pentru a se face recomandări. Sau studiile sunt limitate ca număr, sau sunt de calitate prea slabă, sau nu sunt consecvente, nu întotdeauna s-a demonstrat același lucru. Există susținere de laborator, dar poate să lipsească susținerea de laborator. Adică se poate să nu se fi demonstrat încă și în laborator aceeași relație de cauzalitate și încă o caracteristică a acestei relații de cauzalitate numită posibilă este că datele epidemiologice pot fi absente sau pot fi puține, dar există dovezi puternice din partea altor discipline. Cu alte cuvinte, atunci când spunem că este posibil, nu înseamnă că nu există nicio legătură și s-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie, ci înseamnă doar că nu sunt suficiente studii de un anumit nivel calitativ sau că există absența datelor epidemiologice, date pe populații mari, dar există dovezi din partea altor discipline pentru relația cauzală. Iată, de exemplu, că anumite alimente, alcoolul, de exemplu, este cel care, la numărul 4, produce sau favorizează riscul de cancer de cavitate bucală, de cancer de laringe, de cancer de esofag și de cancer de ficat. Tot alcoolul este cel care în mod probabil crește riscul de cancer de colon și rect, crește riscul de cancer de sân și posibil cancerul pulmonar. Am dat exemplu alcoolul. Folosirea cărnii în alimentație. S-a demonstrat că există legătură de probabilitate între cancerul de colon și rect, iată, și consumul de carne. De asemenea, este posibil ca acest consum de carne, în sensul tehnic despre care am vorbit, să producă cancer de pancreas și cancer de sân. Zahărul favorizează în mod posibil cancerul de colon și rect. Dau doar câteva exemple. Iată, grăsimile sunt cele care favorizează cancerul de prostată la bărbați. într-un mod posibil, dar tot ele pot favoriza și cancerul de plămâni, și cancerul de colon și rect, și cancerul de sân. Și așa mai departe. Reținem că legumele și fructele, precum și carotenoizii și vitamina C, sunt cele care pot să prevină o multitudine de localizări ale cancerului. Și mai reținem aici faptul că activitatea fizică previne într-un mod convingător cancerul de colon și rect și posibil cancerul de sân, posibil cancerul de plămâni. Fibrele, după cum spuneam, previn posibil cancerul de pancreas, cancerul de colon și rect, cancerul de sân. Reținem faptul că cerealele integrale au rol preventiv posibil asupra cancerului de stomac, dar iată că tot cerealele, în cazul în care ele sunt rafinate, cresc posibil riscul de cancer de esofag. Peștele sărat, iată și el, crește într-un mod convingător riscul de cancer de nazofaringe. Cafeaua este cea care crește posibil cancerul de vezică urinară. Și sunt studii care au arătat și lucrul acesta. Vă mulțumim pentru ocazia de astăzi și vom continua data viitoare cu date interesante despre legume, fructe și cereale.